Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 5η 23 Μαρτίου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 105,8. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνει η φωνή μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και εκτός από τις φωνές μας και τις μουσικές της Ήρας Πανανίδου φροντίζει ο Γιάννης, τις υπέροχες μουσικές αυτές τις ξεσκοτικές, οι οποίες έχουν αρχίσει να μυρίζουν άνοιξη όπως και ο καιρός. Δηλαδή ο καιρός για την ακρίβεια δεν μυρίζει άνοιξη, μυρίζει και λίγο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία λέει θα φτάσει το Σαββατοκύριακο τους 21 και τους 22 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή βλέπω να πυκνώνει ο κόσμος παραλίες σιγά σιγά. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι. Αν θέλετε μας στέλνετε SMS στο 54160. Πρώτο πληκτρολογείτε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας, κάνετε αποστολή στο 54160. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στην σελίδα μας στο Facebook τις Πρωινές Διαδρομές ή στο Twitter Πρωινές Διαδρομές. Με τις πολιτικές εξελίξεις να έχουν μπει πια στην τελική προεκλογική ευθεία, στη σκιά της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντιπαρατίθενται και μάλιστα με τοπικά για τις ευθύνες. Έτσι φαίνεται ότι θα πάει το πράγμα μέχρι την πρώτη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και τη δεύτερη. Με το θέμα των συνεργασιών να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και μάλιστα να παίρνει νέα τροπή μετά τη χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στην ΕΡΤ. Μια συνέντευξη η οποία συζητείται πάρα πολύ, δεδομένου ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε παράθυρο συνεργασιών με όρους και προϋποθέσεις όμως που φαντάζομαι κάθε άλλο παρά σύμφωνα βρίσκουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε το ενδεχόμενο στην συνεργασία, εάν προκύψει συνεργασία, να οριστεί πρωθυπουργός ένας από τους δύο ηγέτες των μεγαλύτερων κομμάτων, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας. Αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο βέβαια ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει ή να προσδιορίσει. Οι πολιτικές εξελίξεις λοιπόν κυριαρχούν στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αλλά βεβαίως η ταλαιπωρία είναι πάντα εδώ σε αυτή την πόλη. Σήμερα φαντάζομαι το ακούτε ήδη στα δελτία ειδήσεων. Η Αθήνα είναι χωρίς ταξί, δεδομένου ότι ο ΣΑΤΑ κήρυξε 24ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε από τις 6 το πρωί σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί αύριο. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Λεωφόρο Καβάλας και πορεία προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο ΣΑΤΑ ζητεί καθαρές λύσεις, τονίζοντας ότι η απόδοση ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Τεμπών χωρίς εκπτώσεις και συμψηφισμούς είναι απέτηση όχι μόνο του κλάδου αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας. Κατηγορεί επίσης ο ΣΑΤΑ. Ο ΣΑΤΑ έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο ακόμα πρόεδρο. Ναι. Ο κύριος Λιμπερόπουλος ήταν παλιά, ανήκε στην συντηρητική παράταξη στη δεξιά, αλλά στα χρόνια των μνημονίων έπαθε έναν έρωτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και υποψήφιός του. Γενικότερα ο ΣΑΤΑ έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, άστο τώρα αυτό, μεγάλη κουβέντα. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τις Βρυξέλλες, για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γίνεται σήμερα και αύριο εκεί. Και όπως έχει γίνει γνωστό, προτίθεται στην παρέμβασή του να ζητήσει να ανοίξει μια ουσιαστική κουβέντα σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών για τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης, δηλαδή αυτό που λέγεται από κυβερνητικές πηγές είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιδιώξει για άλλη μια φορά να υπάρξει ένα συντονισμός με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Την ίδια στιγμή, σε κοινωνικό επίπεδο, κοινωνικο-οικονομικό να το πω έτσι, έχει ανοίξει συζήτηση για τα νέα καλάθια, το καλάθι του νονού, το οποίο έρχεται εν ώψη Πάσχα από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 15 Απριλίου, λαμπάδες, παιχνίδια και όλα τα σχετικά, και το καλάθι του μπακαλιάρου, το οποίο επίσης μπαίνει σε εφαρμογή εν ώψη της 25 Μαρτίου. Επ' αυτού εγώ δεν έχω να πω πολλά, σας είπαν τα παιδιά νωρίτερα μέχρι και για το ξαρμύρισμα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Να σας πω ότι μετά τις αντιδράσεις και τα σχόλια που υπήρξαν ακόμη και στο φιλοκυβερνητικό τύπο αλλά κυρίως στην κοινωνική δικτύωση, δεν θα παρελάσει τελικά η ύλη του υπηκού η οποία είχε δημιουργηθεί στο ΓΕΘΑ για αυτό ακριβώς το σκοπό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ενοχλούσαν τα καημένα τα λογάκια. Δεν ήταν, λέει, έτοιμα βέβαια ακόμα. Έπρεπε να συντονιστούν καλύτερα. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Η ανεπίσημη εξήγηση είχε να κάνει με το kits του θεάματος που σύμφωνα με ορισμένους συναδέλφους μας αλλά και άλλους δημοσιολόγους δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό σε αυτή τη φάση. Έτσι για να μην λες ότι δεν σε ενημερώνουμε για όλα, και επειδή είμαστε μια global εκπομπή, να σου πούμε ότι στην Γαλλία ξεκινάει ένας γύρος, νέος γύρος κινητοποιήσεων απέναντι στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που θέλει να περάσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, και την υπερασπίστηκε μάλιστα μέχρι σε σκάτων σε χθεσινή του συνέντευξη. Όλη αυτή η ιστορία, μην πεις ότι δεν σου θυμίζει λίγο δεκαετία 90 εδώ στη χώρα μας. Τάσο Γιαννίτση, Χρήστο Πολυζωγόπουλο και ο κόσμος όλους στους δρόμους για ένα νομοσχέδιο που αν τότε είχε περάσει ενδεχομένως να είχαμε αποφύγει πολλά από τα χειρότερα που ακολούθησαν. Α, στο μεγάλη κουβέντα αυτή. Τι σου έλεγα, ότι είμαστε global εκπομπή. Να σου πω και για τον Μπόρις Τζόνσον, το μέγα φιλέλληνα, ο οποίος κλήθηκε χθες να δώσει εξηγήσεις για τα κορονοπάρτι που έκανε επί πρωθυπουργίας του στην Downing Street ενώπιον της ειδικής επιτροπής που διερευνά αυτό το περίφημο σκάνδαλο Partygate. Εκεί παίρνοντας το σοβαρό του ύφος χαρακτήρισε απαραίτητες συναθρήσεις για να λάβει την ηρωνική απάντηση αν εκτός από συναθρήσεις απαραίτητα ήταν και τα μπουκάλια με το αλκοόλ που έδωσαν δυναμικό παρόν σε αυτές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ασκαρθαμικτοί, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Φιλοξενούμε σήμερα τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί, σε μια φάση όπου, όπως λέγαμε, έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε.
Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από κάτι πάρα πολύ φρέσκο που προέκυψε χθες το βράδυ με αφορμή και το γεγονός ότι η κουβέντα για τις συνεργασίες που θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε ένα κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές έχουν φουντώσει, έχουν ανάψει για τα καλά. Στο πλαίσιο αυτό ρωτήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σας θέτω αυτό το ερώτημα πρώτο, επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ότι τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μάλλον απομακρύνονται. Και τα κυβερνητικά στελέχη όλα έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν είναι να υπάρξει μια συνεργασία, αυτή θα γίνει με το Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, όπως γνωρίζετε, έβαλε κάποιες προϋποθέσεις. Είπε, εάν είναι να κάνουμε μια συνεργασία, θα γίνει μένει με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής, αλλά χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα. Πώς το βλέπετε, πώς το αποτιμάτε, πώς το σχολιάζετε?
Νομίζω ότι προκύπτει πολύ καθαρά ο πυρήνας του προβλήματος των πολιτικών συνεργασιών που τελικά αποκαλύπτεται ότι δεν έχουν ένα σαφές προγραμματικό περιεχόμενο και έχουν τελικά σαν μεγάλο κίνδυνο να καταλήξουν σε μια ακυβερνησία στη χώρα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι έχει διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικότερο τρόπο πρωτοφανείς ιστορικές κρίσεις. Οι Έλληνες αισθάνονται ασφαλείς με αυτόν τον Πρωθυπουργό στο τιμόνι. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχει μια μικρή πτώση σε όλα τα κόμματα λόγω του δυστυχήματος των Τεμπών, δίνουν προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία και αναγνωρίζουν στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, ότι αυτόν εμπιστεύονται να κυβερνήσει τη χώρα. Συνεπώς θεωρώ ότι αυτή η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει το πρόβλημα που θα κληθούμε να διαχειριστούμε σε ένα κύκλο διερευνητικών εντολών για πιθανές συνεργασίες. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση είναι μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση με ανοιχτό πνεύμα στις συνεργασίες, δηλαδή με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση για να διαχειριστούμε τα πολλά και διαχρονικά προβλήματα που έχει η χώρα μας, που αποκαλύφθηκαν και στα Τέμπη. Εμείς δεν είμαστε κατά των συνεργασιών, επί της αρχής και επί της ουσίας. Το έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης, έχει απευθύνει από το 2019 ένα μεγάλο κάλεσμα και σε ανθρώπους εκτός των στενών ορίων της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανταποκριθεί άνθρωποι σε αυτό το κάλεσμα και έχουμε προσπαθήσει όλοι μαζί να δώσουμε λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα. Θα συνεχίσει αυτό να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όμως δεν μπορούν να μπαίνουν όροι στο παιχνίδι που προσβάλλουν την ίδια την έννοια και την ουσία της δημοκρατίας.
Εκτός
πια θα ψηφίσουν, θα σεβαστούμε προφανώς την ψήφο τους, αλλά δεν μπορούν να τίθενται τέτοιοι όροι στο τραπέζι. Να μην βρίσκεται δηλαδή στο τιμόνι της χώρας ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
Εκτός πια και αν αυτοί οι όροι, λέω τώρα εγώ, είναι όροι που μπαίνουν εν όψη του πρώτου γύρου των εκλογών, εκεί που προσπαθεί καθένας να κερδίσει όσο περισσότερο μπορεί, εννοώ να έχει το μεγαλύτερο δυνατό εκλογικό όφελος. Στην πολιτική, όπως ξέρουμε, όλα γίνονται. Μετά ενδεχομένως να προσαρμοστούν και οι όροι.
Το ζήτημα όμως είναι, κύριε Δαμόπουλε, να κερδίσει η χώρα και όχι επιμέρους τμήματα των κομμάτων. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ μια εγωιστική κατάληψη σε καρέκλες της εξουσίας. Μας ενδιαφέρει να πάμε τη χώρα μπροστά. Και μας ενδιαφέρει να έχουμε μια ιδεολογική ειλικρίνεια και εντυμότητα σε σχέση με τις λύσεις που υπερασπιζόμαστε και που θα καταθέτουμε στο τραπέζι και στην κρίση των πολιτών. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ένα κράτος που διαχρονικά έχει συσσωρεύσει πολλές τρευλώσεις. Εμείς δίνουμε μια μάχη, είναι μια άνηση μάχη.
Τη δώσατε τη μάχη, αλλά εδώ που τα λέμε δεν ήταν τόσο αποτελεσματική.
Δεν θα ήθελα να είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Κάποιες φορές κερδίζουμε τη μάχη, άλλες φορές χάνουμε τη μάχη. Στα Τέμπη τη χάσαμε αυτή τη μάχη. Όμως δεν έχουμε χάσει τον πόλεμο. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό το βαθύ αναχρονιστικό κράτος και ήδη χθες δώσαμε δείγματα γραφής για το πώς εννοούμε αυτή τη σύγκρουση. Χθες, νομίζω το κατέγραψε η ειδησιογραφία, έγιναν δύο πολύ σημαντικές κινήσεις. Ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης πρώτον την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ένα σύνολο 10 κοινής ωφελίας, οργανισμών κοινής ωφελίας, στις μεταφορές, στα ΕΛΤΑ και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, όπου αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι θα ελέγχονται για το πότε ξεκινούν.
Θα καταγράφεται ψηφιακά η παρουσία τους.
Εδώ χρειάζεται πλέον συνεργασία και αίσθημα ευθύνης και από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Αυτό δεν μπορούσε να έχει γίνει, κύριε Υπουργέ, όμως. Δεν μπορούσε να έχει γίνει. Δηλαδή έπρεπε να γίνει τώρα, μετά από αυτή την τραγωδία.
Κοιτάξτε, γίνεται με έναν τρόπο στο δημόσιο. Ναι. Δηλαδή είναι η περίφημη κάρτα που χτυπούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ναι, ναι.
Όμως έχουν βρεθεί τρόποι αυτό το
σύστημα
να μην λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και εδώ, επαναλαμβάνω, χρειάζεται η συνεργασία και η ευθύνη και των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Διότι στο δημόσιο τομέα έχουμε το αντίθετο πρόβλημα από τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα έχουμε έναν χαλαρό εργοδότη. Όχι έναν σκληρό εργοδότη που αυθαιρετεί σε βάρος του εργαζόμενου, όπως μπορεί να συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, που είναι πολύ πιο απαραίτητη η ψηφιακή κάρτα εργασίας και που ήδη έχει φέρει αποτελέσματα. Άρα εδώ θα φανεί η ευθύνη όλων πλέον και των πολιτικών δυνάμεων και των συνδικαλιστικών ηγεσιών να στηρίξουμε το δημόσιο που θέλουμε και μια ανάληψη ευθύνης σε όλη τη βάση και σε όλη την πυραμίδα της δημόσιας διοίκησης. Έγινε και κάτι ακόμα χθες. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι ερχόμαστε να συγκρουστούμε με ένα περιβάλλον ανομίας που διαπιστώνεται ότι υπάρχει στη Μύκονο.
Στη Μύκονο, ναι, ναι.
Είπαμε ότι και θα ενισχύσουμε με δυνάμεις που θα έρθουν από την Αθήνα και την τοπική αστυνομία και τις αρχές της πολεοδομίας, διότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα εκεί που καταστρατηγεί τους νόμους του κράτους.
Και εκεί όμως έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο ένας αρχαιολόγος να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, η σωματική του ακαιρεότητα πήγε περίπατο, για να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, θέλω να
κύριε Αδαμόπουλε, είναι μια άνηση μάχη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μετάβαση. Κινδυνέψαμε πριν λίγα χρόνια να βρεθούμε εκτός Ευρώπης, σας θυμίζω. Δεν είμαστε μια χώρα εντός αγωγικών τόσο κανονική όσο θα θέλαμε. Προσπαθούμε να γίνουμε. Έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια σημαντικές νίκες. Πράγματα που για την Ελλάδα πριν από 8 χρόνια θα φαινόντουσαν αδιανόητα. Διαχειριστήκαμε υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα σημειώνει αυτή τη στιγμή διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ενεργία πέφτει με πάρα πολύ γρήγορη μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε δώσει 3 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. 3 πρόσθετοι μισθοί έχουν προσθεθεί στους χαμηλότερους.
Να όμως που στην περίπτωση του ΟΣΕ οδηγηθήκαμε εξαιτίας και αυτής της κατάστασης σε μια τραγωδία, απερίγραπτη τραγωδία.
Εκεί ερχόμαστε πλέον αντιμέτωποι με τον πυρήνα του προβλήματος που είναι η αλλαγή κουλτούρας. Και η αλλαγή κουλτούρας και η ανάληψη της ευθύνης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, η οποία θέλει χρόνο και θέλει μια συστράτευση σε όλα τα επίπεδα και της πολιτικής ζωής αλλά και της δημόσιας διοίκησης. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός να ξέρει τι κάνει ο κάθε σταθμάρχης και πώς διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις στη θέση που έχουν αναλάβει.
Θα μπορούσε όμως να έχει τρέξει συστήματα τα οποία είχαν καθυστερήσει ομολογουμένως και από την προηγούμενη κυβέρνηση και να με αυτόν τον τρόπο να εξουδετερώσει αυτή την κουλτούρα, η οποία ομολογουμένως υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου.
Είναι δεδομένη και την αναλαμβάνουμε ακέραια, κύριε Δαμόπουλε. Έχουμε ευθύνη διότι το σύστημα αυτό δεν ολοκληρώθηκε όπως όφελε να έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε ευθύνη επίσης διότι αυτή η χαλαρή εργασιακή κουλτούρα εντός του ΟΣΕ δεν πολεμήθηκε στη ρίζα της. Αυτές είναι δικές μας ευθύνες, τις αναλαμβάνουμε στο ακέραιο και θα συγκρουστούμε με οποιονδήποτε στέκεται απέναντι σε αυτές τις αναγκαίες.
Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει σήμερα μια νέα έτσι ομοβροντία δηλώσεων και επικρίσεων προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Ας πούμε, η Αυγή κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο τη λέξη Ύβρις, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για κρεσέντο κινησμού. Ότι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του στο μέγεθος που πραγματικά του αναλογεί για αυτή την τραγωδία, ενώ ταυτόχρονα έχει προκαλέσει οργή αυτή η παρότρινση προς το κορίτσι που επέζησε από αυτόν τον εφιάλτη, το οποίο κάλεσε να βάλει και αυτό πλάτη ώστε να πάμε μπροστά. Πώς το σχολιάζετε?
Νομίζω ότι τέτοιου είδους κριτική από ένα κόμμα το οποίο δηλώνει αλάνθαστο, δεν έχει αναγνωρίσει κανένα λάθος τη διακυβέρνησή του, παρότι ιτήθηκε πολιτικά η πρόταση διακυβέρνησης και τα αποτέλεσματα που έφερε το 2015-19 ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει φέρει καμία αλλαγή στην ηγετική του ομάδα. Επανέρχεται αυτή τη στιγμή μετά από 4 χρόνια και εισηγείται στον ελληνικό λαό την ίδια και απαράλλαχτη ομάδα, τα ίδια και απαράλλαχτα μυαλά, με τον κύριο Πολάκη μέσα τον οποίο έχουν επαναφέρει, αλλά και τις ίδιες ιδέες για να αλλάξουν την Ελλάδα. Ενώ αυτό καταψηφίστηκε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει δείξει κάτι, είναι ότι είναι ένας έντιμος πολιτικός ηγέτης, ο οποίος όποτε γίνεται λάθος, το αναγνωρίζει με ειλικρίνεια και με θάρρος, παίρνει την ευθύνη και λέει ότι εγώ αυτό το λάθος θα το διορθώσω. Θα το αλλάξω. Αυτό νομίζω ότι στην σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν το έχουμε δει σε άλλο πολιτικό ηγέτη. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι μια κριτική εντελώς άτοπη και υποκριτική, διότι έρχεται από έναν πολιτικό φορέα που δεν έχει κάνει τη δική του αυτοκριτική. Εγώ θα περίμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, που απαρτίζεται και από νέα στελέχη και απευθύνεται και σε νέους ανθρώπους, να έχει δείξει μια στοιχειώδη αυτοκριτική και να μας πει τι επιτέλους έκανε λάθος το 2015-19 και γιατί καταψηφίστηκε. Αντιθέτως, επανέρχεται με την ίδια ομάδα. Συνεπώς, εδώ έχουμε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο είναι ίδιο και παράλλαχτο. Κουνάει τη σημαία της ηθικής ανωτερότητας και του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει καταρρεύσει παταγωδώς τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε και το ΠΑΣΟΚ, που επίσης θέτει κάποιους εξωπραγματικούς όρους για τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα τίθεται πάρα πολύ επιτεκτικά το ζήτημα. Ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και των λαθών που έχουν γίνει, αλλά και των λύσεων για να πάμε μπροστά.
Πριν επανέλθω, έτσι, για να κλείσουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις συνεργασίες, την αυτοδυναμία κλπ., μία ακόμα ερώτηση για το άλλο μεγάλο θέμα, για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται ομοβροντία πυρών, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, και έχει να κάνει με το νερό. Σας κατηγορούν ευθέως, κύριε Υπουργέ, ότι σκοπεύετε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό. Έχει η κυβέρνηση τέτοια πρόθεση, έχει πρόθεση να αναθέσει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε ιδιώτες?
Και τα fake news έχουν τα όρια τους, κύριε Δαμόπουλε. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. είναι φυσικό μονοπόλιο, ανήκει στο κράτος, ανήκει σε εταιρείες του κράτους που υποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, και αυτό το οποίο έγινε και ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι άλλη μία σύγκρουση με μία κακή όψη του ελληνικού κράτους που αφήνει αρρύθμιστη τη λειτουργία των δημόσιων φορέων, των δημοτικών οργανισμών που διαχειρίζονται το νερό σε όλη την Ελλάδα. Είναι 295 οργανισμοί, όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει σπατάλη νερού, δεν κάνουν την δημοσίευση των στοιχείων ώστε να γνωρίζουμε πώς διαχειρίζεται το νερό, τι ποιοτικά στοιχεία έχει το νερό, και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και υπερκοστολόγηση, το πληρώνουμε περισσότερο. Αυτό το οποίο είδαμε επομένως είναι ότι υπάρχει μια κρατική δομή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δεν μπορεί να κάνει τον σωστό έλεγχο που θέλουμε στο νερό, και δημιουργούμε μία ανεξάρτητη αρχή που θα έχει τα εργαλεία, το κατάλληλο προσωπικό, εκπαιδευμένο προσωπικό και τη θεσμική συνέχεια και ανεξαρτησία, ώστε να μπορεί να ελέγχει όλους αυτούς τους δημοτικούς οργανισμούς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Είναι άλλη μία όψη του κράτους μας που θέλουμε να βελτιώσουμε.
Είδατε, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα τα ακυρώσει όλα αυτά. Το είδατε, φαντάζομαι.
Όλα τα υπόλοιπα είναι ιδεοληψίες, κύριε Δαμόπουλε. Και πάμε πάρα πολύ, διότι παίζουν με ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Το νερό είναι το πιο ιερό δημόσιο αγαθό, και το μόνο το οποίο γίνεται εδώ είναι να θέσουμε κανόνες για να εποπτεύεται και να ελέγχεται καλύτερα η παροχή του νερού από τους δημόσιους οργανισμούς.
Να επανέλθουμε και να κλείσω, θα ήθελα, με το αρχικό ερώτημα. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί ένα συντριπτικό πλήγμα μέχρι στιγμής, έτσι, μετά το φοβερό δυστύχημα των Τεμπών. Έχει χάσει 3-4 μονάδες.
Σε πολιτική ανατροπή. Δεν έχουμε πολιτική ανατροπή.
Έχει χάσει 3-4 μονάδες. Τόσο, αυτό
έχουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε, κύριε Δαμόπουλε, είναι μια συνολική απώλεια εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Και είναι εύλογο. Εγώ ταυτίζομαι απόλυτα και με το θυμό και με την θλίψη που έχει προκαλέσει το δυστύχημα των Τεμπών στους πολίτες. Δεν θέλουμε αυτό το κράτος, κύριε Δαμόπουλε.
Είναι αυτονόητο.
Είναι πολύ εύλογη η αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή προς το πολιτικό σύστημα, διότι είναι εμφανής επίσης οι διάχυτες πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση των ΟΣΕ.
Το ερώτημα είναι, θα μπορέσει, πιστεύετε, να επανέλθει στο στόχο της αυτοδυναμίας ή πια είναι μονόδρομος η κουβέντα για τις συνεργασίες με τα όποια προβλήματα και εσείς ο ίδιος περιγράψατε πριν από λίγο?
Αυτό το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι χρειαζόμαστε μια πάρα πολύ ψύχρεμη αποτίμηση των προτάσεων διακυβέρνησης που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε πάει τη χώρα μπροστά από το 2019, έχουν σημειωθεί και κάποιες σοβαρές αστοχίες, τις αναγνωρίζουμε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τις λύσουμε και πιστεύουμε ότι στο περιβάλλον πολυκρίσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή διεθνώς και τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει χάρη σε αυτή τη μονοκομματική κυβέρνηση με σχετική επιτυχία. Μας έχουν χτυπήσει πολύ λιγότερο από άλλες χώρες και όπως έχουμε δείξει, έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την οικονομία και να μεγεθύνουμε την οικονομία μας παρά τις κρίσεις. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ισχυρή, αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση, με πνεύμα συνεργασιών όμως. Επαναλαμβάνω, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολιτικός που κάνει ανοίγματα πέραν των στενών ορίων της κυβέρνησης και του κόμματος.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ο κ. Σάκης Κέρτσος, Υπουργός Επικρατείας. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα από τη Χίο και το Βορείο Αιγαίο. Να ξεκινήσω από τη γειτονιά μας, τη Λέσβο λοιπόν, στο λογαριασμό των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών. Ξεκίνησε να πιστώνεται από χθες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την ακαρπία της περίοδου 2020-2021. Η αποζημίωση είναι 21 ευρώ το στρέμμα, συνολικά θα πιστωθούν 8.190.000 ευρώ. Στην Ξάνθη, την υιοθέτηση του μέτρου της επιδότησης ενοικίου των ιατρών που θα προσλαμβάνονται και θα εργάζονται στο νοσοκομείο της πόλης, όπως ισχύει εδώ και χρόνια στο Δήμο της Δράμας, αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Η επιδότηση συνίσσεται σε 300 ευρώ μηνιαίως. Στη Λέρο, η Ένωση Ιατρών του Νοσοκομείου σημειώνει ότι κινδυνεύει η υγεία και η ζωή των κατοίκων, καθώς, όπως αναφέρει, λειτουργεί στα όρια της επικινδυνότητας με αναγκαστική αναβολή χειρουργείων, λόγω του ότι είναι σε άδεια μέχρι 8 Απριλίου μοναδική αναισθησιολόγος που υπηρετεί στο νησί και δεν αντικαταστάθηκε από τη δεύτερη ΥΠΕ. Αντίστοιχα, στον πύργο τον κόδωνα του κινδύνου κρούει για πολλωστή φορά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ζητώντας την άμεση στελέχωση και τονίζοντας ότι απειλούνται με αναστολή κλινικές, την ανάγκη να αλλάξουν οι συνθήκες ώστε να έλθουν οι αναμενόμενες ειδικότητες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου και ο Δήμαρχος της πόλης Τάκης Αντωνακόπουλος. Πάμε στη Λάρισα. Την υπογειοποίηση των σφυροδρομικών γραμμών σε ένα μήκος 1.300 μέτρων έξω από την πόλη ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Από τον ΟΣΕ και με χρηματοδότηση από την περιφέρεια θα τοποθετηθούν επίσης ηχοπετάσματα κατά μήκος του σφυροδρομικού δικτύου που διέρχεται μέσα από την πόλη. Ενώ στη Φλόρινα δεν ξεκινά το τρένο, το δρομολόγιο του τρένου Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, παρά την ανακοίνωση που υπήρχε για χθες. Προς το παρόν η γραμμή καλύπτεται με ένα δρομολόγιο λεωφορείου προς κάθε κατεύθυνση. Τα λεωφορεία όμως πηγαίνουν έρχονται χωρίς επιβάτες, αφού κάνουν τη διαδρομή σε 4,5 ώρες, περνώντας από όλους τους σταθμούς του τρένου, ενώ με τα λεωφορεία το εκτέλους διαρκεί μόλις 2,5. Στο Βόλο, συνολικά 250 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους πέρασαν την πόρτα του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου από την έναρξη λειτουργία τους στο Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση για την παιδική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πέρασε ακόμη ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι στη Λάρισα από το 12 μέχρι το 22 διενεργείς και κοινωνική έρευνα για παιδική κακοποίηση σε 950 συνολικά οικογένειες κατόπιν εντολής εισαγγελίας πρωτοδικών, με τις 160 να καταγράφονται τον προηγούμενο χρόνο. Στη Σπάρτη σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για υπόθεση βιασμού ενός 13χρονου κοριτσιού σε περιοχή της Λακωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί από την εισαγγελία ανταλμασίληψης σε βάρος ενός άντρα, το οποίο έχει εκτελεστεί από το Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης. Ενώ στην Καρδίτσα η τοπική ΕΛΜΕ καλεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι σε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο της πόλης όλους τους νεογιώριστους εκπαιδευτικούς με στόχο τη σχεδία των βημάτων αποτροπής της ατομικής αξιολόγησης. Και να κλείσω με το Ηράκλειο, μια ακόμα μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή πρόκειται να γυριστεί το Μάιο και τον Ιούνιο στην Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, που αποτελεί το σημείο φετηρίας και για τη στεναριακή εξέλιξη της παραγωγής. Μάλιστα, υπεύθυνοι παραγωγής ξεκίνησαν ήδη κάστινγκ για νεαρά άτομα άνω των 18 ετών στον Άγιο Νικόλαο και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Σιτία και Ηράκλειο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Κάτσα βάρδια στον ήχο, Νίκος Τσιπλάκης, στα κουμάντα. Ό,τι μπορεί κάνει για να ακουγόμαστε καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Υπενθυμίζω πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, καλημέρα σας. Πρωινή διαδρομές στο Twitter και αν θέλετε να μας στείλετε SMS, κάντε το στο 54160. Πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο σκοτεινό και ανεξερεύνητο από το λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά και μάλιστα με τρόπο δραματικά πανηγυρικό, εντός αγωγικών η λέξη πανηγυρικό, παρακαλώ, μην παρεξηγηθούμε. Με αυτές τις φοβερές αποκαλύψεις, τις φρικώδεις αποκαλύψεις για τον 44χρονο δάσκαλο, προπονητή, δεν ξέρω όπως θέλεις πες το, του Ταϊκβοντό στην Ηλιούπολη, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για το βιασμό 5 ανήρικων κοριτσιών ηλικίας 12 έως 16 ετών στο διάστημα 2009-2020. Πατέρας ενός 6χρονου παιδιού ο ίδιος, χωρισμένος. Δεν είναι ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα. Βγαίνουν διάφορες μαρτυρίες τώρα και λένε ότι τον βλέπαμε πότε με το ένα κορίτσι, πότε με το άλλο. Φωτογραφιζόταν και μάλιστα σαν τον κόκορα. λένε, σε διάφορα ταξίδια που έκανε έτσι για τους αγώνες, δίθεν τάχα μου. Είχε στήσει, λέει, στο προπονητήριο έναν ειδικό χώρο και πήγαινε και βίαζε τα παιδιά. Και έχουν σοκαριστεί όλοι στην Ηλιούπολη. Ως γνωστόν, πέφτουν από τα σύννεφα αρκετοί. Το πιο φοβερό στην ιστορία είναι ότι τα απειλούσε τα κορίτσια μετά, ότι εάν τολμούσαν να μιλήσουν, ο ίδιος θα αυτοκτονούσε. Τώρα, αυτό συγκρατώ με τα κόπου τη γλώσσα μου, να μην το σχολιάσω, αλλά δεν θα το κάνω, βέβαια, εννοείται. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τέτοιου είδους απειλές. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται αυτό που και οι δικοί μας έχουν πει εδώ στην εκπομπή, ότι δυστυχώς αυτού του είδους τα άτομα, δηλαδή τα διεστραμμένα, τα διαστροφικά, τα άρρωστα, τα νοσηρά μυαλά, παίζουν σε καταστάσεις που βρίσκονται κοντά στα παιδιά. Είναι, το ξέρω, ανατριχιαστικό, είναι δυσάρεστο να το διαπιστώνουμε κάθε τόσο, συμβαίνει όμως. Προπονητές, καθηγητές, άνθρωποι που έρχονται κοντά στα παιδιά, που βρίσκουν εύκολα χώρο για την νοσηρή δράση τους, για τις ανομίες τους, και βρίσκουν πιο εύκολα τα θύματά τους στο χώρο που κινούνται από ότι αν βρισκόντουσαν μακριά. Προφανώς η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Οι αστυνομικές αρχές την έκαναν ήδη. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς η περίπτωση αυτή δεν είναι μοναδική. Είναι μία ακόμη από αυτές τις περιπτώσεις της διπλανής πόρτας που όταν την ανακαλύπτουμε πέφτουμε από τα σύννεφα. Στο μεταξύ προέκυψε άλλη μία αποκάλυψη για τον, πώς το πω τώρα, τον πιστικό του πατρός Αντωνίου της Κιβωτού, ο οποίος συμμετείχε, λέει, στον, μάλιστα ως βιντεολήπτης, βιντεοσκόπος, δεν ξέρω, όπως θέλεις πες το, στο βιασμό μιας 14χρονης σε ένα ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Είναι τόσο ανατριχιαστικά όλα αυτά που δεν μπορείς ούτε να τα σχολιάσεις, ούτε καλά να τα συνειδητοποιήσεις, να τα εμπεδώσεις, δεν το συζητώ. Ούτε καν να τα παρακολουθήσεις, θα έλεγα. Η φρίκη ξεχυλίζει για άλλη μια φορά. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στην φίλη μου την Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Γεια σου Αλέξανδρε, να είσαι καλά, στον Ηλία το Σωρόκο. Ηλία μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα, συμπάσχουμε πλήρως, έτσι δεν το συζητώ. Μου επισημαίνει ο Ηλίας ότι οι πολιτικοί καλό θα ήταν να σιωπήσουν λίγο στο θέμα της τραγωδίας και να μιλάνε μόνο οι συγγενείς των θυμάτων ή οι διασώστες. Δυστυχώς οι πολιτικοί διαχειρίζονται θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια όλων μας, ευτυχώς ή δυστυχώς, και βέβαια κρίνονται από την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυτών των θεμάτων, αλλά και από την αντιμετώπιση τους όταν γίνονται λάθη. Έτσι το καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος, είναι αναπόφευκτο και αναπόδραστο να μιλάμε μαζί τους, ακριβώς επειδή σε μικρό ή μεγάλο βαθμό εκείνοι είναι που κρατάνε τα κλειδιά. Καλημέρα στην Ευγενία και καλή δύναμη στη λατρεμένη Γιαγιάκα, η οποία στέλνει την ευχούλα της πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Βίκη τη Δότσογλου, στο Βαγγέλη τον Νότου, ο οποίος λέει άντε, άντε και καλάθι καλοκαιριού με αντιλιακά. Μη δίνεις ιδέες, Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος μου στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Να σε καλά, Νίκο μου. Και συνέχισε, πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που μας στέλνεις. Να σε καλά. και μου έχουν στείλει εδώ μήνυμα οι φίλοι μας, οι μικροπολιτές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μεγάλο πασχαλινό χωριό που έχει στηθεί στο πεδίο του Άρεως όπως κάθε χρόνο, το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε, έτσι να μπείτε λίγο στο κλίμα. Από τις 18 του μηνός έχει ανοίξει και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Απριλίου. Μπορείτε να βρείτε πασχαλινά βέβαια είδη, λαμπάδες, παιχνίδια, βιβλία, δώρα, ρούχα, παπούτσια, εργαλεία, χίλια είδη σε εξαιρετικές τιμές. Και ταυτόχρονα τα πιτσιρίκια σας να περάσουν καταπληκτικά στο Λούνα Πάρκ που έχει στηθεί εκεί, στο τραμπολίνο, στο τρενάκι των 7 νάνων. Πολύ ωραία έτσι εκδήλωση, όχι δεν μιλάμε για εκδήλωση, μιλάμε για διοργάνωση. Ένα πασχαλινό χωριό στην καρδιά της Αθήνας κάθε χρόνο. Γιατί όχι να κάνετε από εκεί τα ψώνια σας, να ενισχύσετε και τους ανθρώπους του μεροκάματου και του μόχθου, που καθημερινά παλεύουν και αυτοί να τα φέρουν βόλτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη από τα Γιάννενα. Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, για την απόφαση που ελήφθη μετά από σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τη Μύκονο. Στη Μύκονο, όπου βέβαια μιλάμε για ένα ανεξάρτητο δεσποτάτο, έτσι δεν είναι. Θα έλεγε κανείς ότι τα τελευταία χρόνια είναι μόνο κατόνομα τμήμα του ελληνικού κράτους. Έτσι, είναι βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, αλλά κομμάτι του ελληνικού κράτους δεν το έλεγες. Κουμάντο εκεί κάνουν άλλοι. Σίγουρα όχι οι συντεταγμένες αρχές. Τώρα λέει το κράτος θα επιστρέψει στη Μύκονο. Στέλνουν 100 αστυνομικούς. 100 αστυνομικούς. Και ειδικό κλιμάκιο ελέγχων, μπας και βάλει τάξη στο βασίλειο της ανομίας. Βέβαια για άλλη μια φορά, θα το ξαναπώ εγώ, το είπα και στον Υπουργό, έπρεπε να κινδυνέψει, να χάσει τη ζωή του ένας αρχαιολόγος ο οποίος απλά ήθελε να κάνει τη δουλειά του, γιατί σκόνταψε πάνω στο τείχος της μαφίας, όπως σκοντάφτουν και όλοι οι εντεταλμένοι κρατικοί υπάλληλοι και λειτουργοί που θέλουν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους. Εκεί στις μάχες που γίνονται στην άμμο κοντά στη θάλασσα για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δολάρια ή δεν ξέρω ποια άλλα νομίσματα παραπάνω, καρπώνονται οι κύριοι και οι κυρίες που κάνουν τα κουμάντα στο κοσμαγάπητο και παγκόσμιο πια νησί του Αιγαίου. Στο λατρεμένο Κυκλαδονήσι, που θα το ξαναπώ ανενδίαστα, αποτελεί ένα ακόμη ανεξάρτητο βασίλειο ανομίας μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και οι εξαγγελίες να μην μείνουν εξαγγελίες για όσο διάστημα διαρκούν τα φώτα της προεκλογικής δημοσιότητας. Λέγαμε νωρίτερα και, και με τον κύριο Σκέρτσο για το θέμα των νοοτροπιών που κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος του κράτους και του δημοσίου βεβαίως, της δημόσιας διοίκησης, με αφορμή την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Είναι μια μόνιμη ιστορία με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι κυβερνήσεις, οι οποίες αναλλάσσονται. Διαβάζω σήμερα έτσι, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι τελικά η ψηφιοποίηση του κράτους, για την οποία τόσο υπερήφανη είναι η σημερινή κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πιερακάκης, δεν ήταν παρά ένα bypass στο κράτος. Έτσι, αφού το Λεβιάθαν, όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, δεν τον αλλάξαμε. Αλλά μπορούμε μόνο να τον προσπερνάμε. Το λέω αυτό με αφορμή και την απόφαση του κυρίου Χατζηδάκη για το ψηφιακό παρουσιολόγιο στις 10, δηλαδή για την ψηφιακή κάρτα η οποία θα πιστοποιεί την παρουσία των εργαζομένων στο δημόσιο πέραν πάσης αμφιβολίας, με αφορμή το γεγονός που συνέβη στη Λάρισα, όπου πήγανε οι σταθμάρχες και έσβησαν με μπλάνκο τις βάρδιες για να μην προκύψουν ευθύνες. Ζούμε δυστυχώς, ζούσαμε και ζούμε μέχρι σήμερα στην εποχή του μπλάνκο. Αυτό υποτίθεται θα αλλάξει με την ψηφιακή κάρτα, όμως πιστέψτε με, δεν ξέρω ειλικρινά αν οι ψηφιακές κάρτες και τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι και αυτά bypass απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα ανορθολογισμού το οποίο επικρατεί σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή θέλω να πω, τι να την κάνει στην ψηφιακή κάρτα, τι να την κάνει στην πιστοποιημένη παρουσία στον χώρο εργασίας, ακόμα και αυτήν, όταν ο εργαζόμενος, αντί να κάνει τη δουλειά του, τρώει σουβλάκια. Θέλω να πω ότι η παραγωγικότητα είναι αναντίστοιχη πολλές φορές με την παρουσία των ανθρώπων σε έναν εργασιακό χώρο. Εκείνο που χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή είναι η νοοτροπία, η αντίληψη. Εκεί είναι που πρέπει να δοθεί η μάχη και αυτή η μάχη βέβαια είναι άνηση, κακά τα ψέματα. Είναι, ή αν ο όρος άνηση είναι πολύ βαρύς, να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη και αμφίρροπη. Αλλά εκεί ακριβώς εστιάζεται το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποστήριζα, θα ήμουν ο τελευταίος που θα υποστήριζε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν και ψηφιακές πιστοποιήσεις της παρουσίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους, εκεί που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Όμως, κακά τα ψέματα, οι πάντες το ξέρουμε και το συνομολογούμε, ότι σε καμία περίπτωση αυτού του είδους οι ψηφιακές πιστοποιήσεις δεν αποτελούν απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών. Είναι απλώς ενδείξεις ή και αποδείξεις για τη φυσική παρουσία των ανθρώπων στους χώρους που θα πρέπει να βρίσκονται. Τώρα το αν γίνεται η δουλειά είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη, η οποία έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο με αφορμή ως επιτοπλίστων δυσάρεστες καταστάσεις και τραγωδίες, αλλά παραμένουμε δυστυχώς στο ίδιο έργο θεατές. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 9, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε έτσι μια μέρα με αρκετά συμβάντα. Είχαμε πριν λίγο στον Κηφισό μια σύγκρουση οχημάτων στο ύψος ανάμεσα σε Αθηνών και Ιερά Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά. Έχει δημιουργήσει αρκετά σημαντικά προβλήματα. Φύγαν τα οχήματα, βέβαια, που μακρύνθηκαν με τη βοήθεια της πλατφόρμας της Περιφέρειας Αττικής. Βγήκαν από το δρόμο, όμως αυτή την ώρα η ουρά φτάνει μέχρι την Αττική Οδό στον Κηφισό. Και επιπλέον έχουμε και μια δεύτερη σύγκρουση στη Μεσογείο προς το κέντρο, στο ύψος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και έχουμε στην δεξιά λωρίδα ένα πολυματοφόρο, έχει συγκρουστεί με ένα γεωταχή και εκεί μεγάλες επιπτώσεις μέχρι το νομισματοχοπείο. Και αυτή την ώρα και μια τρίτη σύγκρουση στον Κηφισό προς Πειραιά. Έχουμε την. Συγγνώμη. Στο Κηφισό έχει αποκατασταθεί. Έχουμε τη συμφόρηση επίσης στον Κηφισό προς Λαμία, τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας προς το Μαρούσι. Ενώ να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η απεργιακή κινητοποίηση των ταξί 6 με 6 όπως ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ, δεν έχουμε ταξί. Και 11 η ώρα θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα έχει σίγουρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αρκετές δυσκολίες θα δημιουργηθούν εκείνη την ώρα.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα και καλή, καλή συνέχεια. Καλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 9 φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε σας παρακαλώ πολύ και να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλημέρα σε όλες και όλους.